دكتور مسنا صالح بسر راجعندني درزبوني دولتي بقوتي خوان خلافتي إسلامي ناصر و بداعش تيدا برد أمره براچاو كردني رفتاري أم جروبا لماوي أم صالدا آيا حوكاري درزبونو مبستي أم جروبا چي بو لدرزبوني
طبعا صلاو لبرد سانو لبسراني برد بقناعتي من نويك أم جروبي دروز كردوا لطلات خوازي أو جروبي بوويك لو منطقيا خونی نخوشی خوی انجام بجیب کن و کاملا اجندای سیاسیش دلیا بدلیایی ولی پشت ام مسئله و هیا لونی آلوس کردنی ام نوشی بشه بل اجندای سیاسی و کسانی که پشتی ام جور گروپانه ون و اما نخونی که نخوشی انجام هیا انجام بجیب کن با و گروپی که تون روان یعنی اجندای کتابت بخوی انجام هیا بیرو بچون ایدولوژی کتابت بخوی انجام هیا سودیان ورگر لو فراغ امنی و سیاسی و شتی که روی ده لسوریا سودیان ورگر لو همو کامل کجیه که لسوریا کران دش بخلکی به دفاع و مدنی او ولات سودیان ورگر لو تندو تیجیه که مالکی که بران بربستون نکن لعراق و لیرو توانیان کامل خلک کوکنه و کامل چک بدست خن و لیو مرامی که تون روانه لسران منطقه جیب جیب کن
تو پیدوای هجمونی ایران لعراق ده کاری گری هبو بیر لسر اوی کوا کسان یک بین پال با نپال ام گروپ تیرورستانی وک گروپی دولتی اسلامی؟
گمانی تیانی کوی او سیاستانی که لمنطقه که پیروی کراون بما فیها سیاستی ولاتی ایرانیش لپشتیوانی کردنی او کاتی حکومت که مالکی و لپشتیوانی کردنی رژیمی سوریا
بله
کاری گری هبو با دروس کردنی او برگرژی طایفی که لنالچکه های بشوازی که گشتی و بگمان کاریگری شیهاب ولی سرایی که خالقی یعنی لغت فعلی آوجور سیاست و پنابرن بوی که پشتیبانی دم جور گروپا تون روانه کن یعنی کوی او سیاست مذهبی که لنا شکار بریک را او سیاست طایفیه و ملگای سومان روزلاتی نوراسی در باش کرده لنیوان ام دو جور سربازگی ها که بطر به سربازگی که ان بداخل و او کمال گروپا تیرورسته که خوی بن نرایتی خاطه پیشان دعوه ایوه سود لو جوره برگرژه مذهبی لنال چکاور بگریه
بله گروپی دولتی اسلامی نصراو با داعش زور کاری تیرورستی دکاتو بو امش پاساوی هیو اماجه با صورتی قرآن دکاتو با زور شد لو باره و دکات آیا اسلامی میاندرو توانیویتی هتا استا او دنگویانه یا او ادعایانه اوان پوچل بکاتوانه و رولی چان هبه لبربس کردنی زیاده روی و پیش روی ام گروپه تند روه؟
گمانی تیانی اگر اسلامیت میان روکان نبونه ایستا داعش اگر هزار بونه یا ایستا صد هزار بون
بله
لأصلی دروز جلو جیری لدروز بونی ام جور گروپانه او بیری اسلامی میان رو و زنان اسلامی رسن رولی که کارگری هم بینی و باوی که هم گروپ هنه اصلا هر دروس نبینن لبر ببینن لسرطاوا
چون دکتر جان چون یعنی تا اصلا چی هم کرده اتوانی نمونه یک لوی برز دلی اماجی بیبدی
یعنی من اصلا نمونه یک بسیغ لسر بنمونه بزوت نوی اخوان مسلمین لمصر
بله
اگر ام بزوت نوی اخو داعش بیدی بکرده اتوا اصلا بمیلیون ها خلکی مصری بمليون عاقل في مصري يستان لا أقل لا 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 ببولا لا لا مصر وكو داعش نبونا بلاني كم تشوفون بو ايب ولا داعش وأوهم ظلم زوريكا كلالا مثلا مرسي حكومتكي وإستشكا فراوة بردام إعدام بيقومان أبو بهوي ويكا مليون عاقل لاني كم صدان هزار خلق وكو داعش بيركن وكو داعش وكوتكن بلام کاتی که گروپی تون روی اسلامی ها بوله سالکانی هشتا و بتا ناوراستی نواتکانیش لمصر هر دوباره اخوان مسلمین و او فکری که اوان نرایتی کن یا او بزوت نوانی تریش یا او نوانده اسلامیانی تریش ما بس ملیرا بزوت نوانی سیاسی داری کراونیه او فکری که از هر بلایه کرده و یا او فکری که هنده لمجمع اسلامی کن بلایه کنه و که لعموما فکری که میان روه کارگری زوری ها بوله سر توبه کردن زوری لو کسانه و پاش گذبونه وین و اوی که اوی لناوبید براسی سر یعنی تراخی کردنی او فکره بونه که زورداری حکومتی مصری راست توش ونگه لروی کرالی بینی به بلام اوی که فکر کوتایی پیهنه لپر فکره اوی که فکر کوتایی پیهنه تنو تیجینیه استش ام گروپه تن روی که دروس با بناوی اسلام و شواز اسلامش با تعمانز لکردار ناشرین کانی در انجام هر به فکر یک لناوه چه یعنی اما با کرده سربازی به تنیا لناوه نه چه چونکه او خلکانی که هم گروپانی هم درست کرده لسر اساس قناعتی که ایدولوژی های که مذهبه دروسیان کردو لە سەر ئەساسی بەرژەوەندیی سیاسی تەنیا دیاریکراو نییە بەڵکو ئەما بەرژەوەندی سیاسی تێکەڵ بۆ لەگەڵ ئایدۆلۆجیا و فکرێک ئەبێ ئەم فکرە کە فکری خەوارجە یعنی مێژوویکی کۆنی هەیە لە تاریخی مسڵمانانە هەر لە سەردەمی حەزرەتی عەلیەوە گروپێک پەیدا بوون کە سەحابەکانی پێغەمبەریانە کوشت و بە جیهادیشانە زانی وە پێیانەوە بۆ حەزرەتی عەلی هەڵگەڕاوەتەوە لە دین و لەبەر ئەوە شەڕیان لەگەڵە کرد و هەزاران سەحابی پێغەمبەریان شەهید کرد و لەبەرەوە لەوێەوە ئەم فکرەی دەستی پێکردووە کە لە درێژایی مێژووی ئیسلامیە هەر جارێک کە ژیانی سیاسی کەلی تێکەوت بێ هەندێک بیروبۆچوونی نەخۆش بڵاو ببنەوە ئەم جۆرە گروپانە سەریان هەڵداوە بە شێوازی جیاجیا و هەندێک جاری سەرچاوەی دروستبوونیان سنە بوو هەندێک جاری سەرچاوەی دروستبوونیان لە ناو شیعەوە هاتوونەتە دەرەوە بەڵام دەرەنجام منە گروپێکی نەخۆشن باوەڕیان بەوە هەیە کە مسلمان کافر بکەن و خوێنشی حەڵاڵ بکەن ئەوەی تر ئەگەر لەگەڵ مسلمانەوە بکەن بێگومان لەگەڵ غێر مسلمانەکانیشا خراپتر ئەوە بکەن بەڵام بۆ ئەوەی کە بزانین ئەم بیر و بۆچوونە چەندێک پێچەوانە و دژە لەگەڵ ئەوەی کە ئەو تەعالیم و پەیامەی کە محەممەد سەڵا سەلەم هێناوێتی بۆ مسڵمانان هەر بەتەنها سەرنجدانێک لە کێشەی ئەساسی فکری ئەم جۆرە کەسانە کە پەیوەندی بە پێناسەی مسڵمانەوە هەیە بۆ مان دەرەکەوێت کە تاریفی محەممەد سەلی الله علیه وسلم بۆ ئیسلام بۆ مسڵمان کێیە تەنها ئەوەیە کە بڵێ لا إله إلا الله محمد رسول الله ئەگەر منافقیش بێ ئەگەر بەدرۆشەوە بیڵێ دەرەنجام لە معاملەی دنیا وەکو مسلمان مامەڵەی لەگەڵ ئاکرێ و خوێنی پارێزراوە بێوە ئەوە ئاکرێ بەدەیان منافقە بوون لەناو مەدینا پێغەمبەر بە وەحی ئەیزانی مانە منافقن و باوەڕان بە ئیسلامیە و خیانەت بە ئیسلامەکەن بەڵام چونکە ئەوان بەڕواڵەت ئەوەیان پیشانەدا کە مسڵمانن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر وەکو مسلمان مامەڵەی لەگەڵ کردن و نەک سنوتیشی بەرامبەریان بەکار ناهێنا کە بە وەحی خواش ئەیزانی ئەمانە دژن لەگەڵ ئیسلام و بە تەنها بەڕواڵەت ئیسلامیان قبول کردووە نەک سنوتیشی لەگەڵ بەکار ناهێنان بەڵکو ناوەکانیشی نەزڕاندن عمر و ئەبوبەکرش نەیانەزانی چی منافقە لە ناو مەدینا ئەوە چیە کە خوا بە محەممەدی وتووە صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەرێک بە وەحی کە چیە ئەمانە منافقانە چیەن
حتا
ناوشی نەزڕاندن نەک سنوتیشی لەگەڵ بەکار ناهێنان نەک نەیکوشتن لای محەمد صلی الله عليه وسلم وەکو پێغەمبەرێک تعریفی مسلمان ئەو کەسەیە کە بڵێ لا إله إلا الله محمد رسول الله ئیتر لە دڵەوە ڕاستەکە ڕازناکە ئەمەیشی
باشە دکتۆر جان
ئەمەیشی قاضی حەکمیش نیە
بەڵێ دکتۆر باشە ئێستا چی بکرێت باشە چ ڕێگەیەک بگیرێتە بەر باشە بۆ لە ناوبردن و سنووردارکردنی تەشەنەکردن و دەسەڵاتی ئەم گروپە
ئەم گروپە ئێستا پێویستی بە دوو کردە هەیە کردەیەکیان فکریە کردەیەکیان سەربازیە پێویستە زانایانی ئومەتی ئیسلام کۆ بکرێنەوە لە کۆنگرە و کۆنفرانسی جیاوازا بیرڕاکانیان زۆر جوان و ئاشکرا و ڕوون بگەێنە کۆمەلگای مسلمان کە ئەم جۆرە بیر و بۆچوونانە بیر و بۆچوونی نەخۆشن دژن بە جەوهەری ئیسلام و ئەو پەیامەی پێنیە پەیامی محەممەد ئاوەدانیە صلی الله عليه وسلم پەیامی ئەمانە کاولکاریە پەیامی محەممەد صلی الله عليه وسلم ڕزگارکردنی خەڵکە بۆ ئازادکردنی خەڵکە و بەخشینی ژیانە بە خەڵک پەیامی ئەمانە مەرگە و کاولکاریە و خۆکوشتن و خەڵک کوشتنە ئەم پەیامە هیچ پەیوەندیەکی بە ئیسلامی ڕاستەقینەوە نییە و پێویستە ئەم پەیامە ئەم قسانە پێویستە بگاتە کۆمەلگای مسڵمان و ڕێگە خۆش کرێ بۆ ئەوەی کە سەنتەری بیری میانە ڕەوی پەرەبچێنێ و سەنتەری ئیسلامی ڕاستەقینە پەرەبچێنێ دەرەنجام وەکو عەرزم کردی ئەمە لە ئیسلام دروست بووە تەنها بە ئیسلامیش لە ناوەچێ یعنی لە دینا دروست بووە تەنها بە دینیش وەڵامی ئەدرێتەوە بەڵام کاری دووەم پێویستە بکردەی سەربازی پێویستە بهاوکارێکی نێودەوڵەتی هاوکارێکی نێودەوڵەتی ڕاستەقینە نەک هاوکارێکی نێودەوڵەتی
باشە من لێسا لێرە ئەو بڕم ببوورە دکتۆر جان ئەو پرسیارایەتە گۆڕێ ئەڵم ئایا استراتیژی ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە بەرەنگاربوونەوەی گروپی داعش هەتا ئێستا کاریگەر بووە و ئەگەر کاریگەر نەبووە بۆچی نەیانتوانیوە ئایا مەبەستی تایبەتیان هەیە لەوەی کەوا بە یەکجاری لە ناویان نەبن
من قەناعەتم وا نییە کە مەبەستیان نییە لە ناویان ببەن بەڵام قەناعەتم وایە کۆمەڵێک دەوڵەت لە هەموو دنیا و بەرهێنانەکەن لە بوون داعشا و جۆرێک لەوە بەرهێنانی شرعی و ناشرعی ئەوەی کە ئەمریکا ئایکا هێشتا وەڵام گۆ نیە بۆ ئەو تەحەدیاتە گەورەی کە لە ناوچەکە هەیە ئێمە زانین ئەمریکا توانایەکی زۆر لەوە زیاتری هەیە کە ئێستا بەکارهێنێ لەگەڵ داعش و ئەمە جێگای پرسیارە بۆ فعلن ڕایگشتی نێودەوڵەتی تەنیاش ئەمریکانە بەریتانیا و دەوڵەتە گەورەکانی تریش توانایان زۆر بەهێزترە وەکو داعش بەڕاستی بەتەنها شەڕی ئاسمانی و تێگرتنی ساروخ لە ناو ناچێ داعش پێویستە لەسەر زەوی شەڕی لەگەڵ بکرێت پێویستە کۆمەلگای نێودەوڵەتی هێزێکی گەورە بنێرن بۆ قەڵاچۆکردنی ئەم جۆرە کەسانە و لە ناوبردنیان بەڕاستە خۆ لەسەر زەوی نەک تەنها بە قەسم
شاروخی
بۆ جۆرەشتا
باشە دکتۆر
ئەمە من پێم وایە ئەگەر کۆمەلگای دەوڵەتی نێودەوڵەتی ئەمە نەکا قناعتم وای کارساتی گورت لم ناوچی او بو جهانی جا خلق
بله ای رولی میدیا بگشتی لسر ام گروپا چون هل دسنگین تو پی دوای میدیا بجورگ لجورکان خزمتی اجندای ام گروپی کرد بی بما بستی جنبیت
میدیا کن دو جورن رنگ هندی لمیدیا کن نرفت و خوه و کوفا برستان آمجتن پی کرد خزمتی که بم گروپا کرد بی بلام هندی لمیدیا کنش خزمتی هن باو کردو که ام گروپا سستو لعواز بی هر جور ورو جندنه که هستی مسلمانن لم ناوچه ارجت خانه خدمت کردین راست خو به داعش هر جور سیاستی که حکومت عراقی بو کاول کردن یا رگدان و گروپکان جیاوازی تون رو کلنا حج شعبی خو ان حشار داوا بو یک دج بس نکان کارو کردوین رواق کن و به گمان او ارجت خانه به هیت کدین داعش و هر جور سرکوت کردنی کی بیری معنی رویلم ناوچه و سرکوت کردنی پروژه کی سیاسی معنی روی خدمت به داعش که استبن هناك امریکا رگدا بو حکومت مصر کسی فیکو مرسی اعدام که دنیا با او گورترین خلاط ای بخشه به داعش و او منطقی داعش لبرانبر میان روکان به هزه که علی فرموی و علن با عشتیانه بیکن او با عشتیانه کدی اعدامشیان کدو خلقی دو دی هاوکارکانشیان کشتو خلقی دهان هزار خلقیشیان کدو تا زندان و اعدامشیانه کن اما گورترین خزمت که حکومت منطقی که به داعش بنمونه علم تنها
بله.
و بیه گمان که ولاتی شو امریکا اتوانی غیلم جورا کردانانه بگری لحکوم رانکانی نوچه و اوی که در انجام کارگ نکن لانی کم لمساته وقتا خدمت به داعش و خدمت به منطقی با قود کردی منطقی اوام که
دکتور مسن امین اندام پرلمان عراق لسل لستی گرتوی اسلامی کردستان زور سپاس دکم با ام گفتگویا
سپاس با برزشتن.